Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Bookshop, A History of the American Bookstore ni Evan Fries ay isang aklat na pangkasaysayan at pangkulturang pagsusuri ng mga tindahan ng libro sa Estados Unidos. Inilathala noong 2024, sinusundan nito ang mahigit 20 pagbabago sa pagbebenta ng libro. Mula sa tindahan ni Benjamin Franklin sa Philadelphia noong 1728 hanggang sa mga independyenteng tindahan, malalaking chain at hamon ng online retail sa kasalukuyan. Hindi lamang nito itinuturing ang bookstore bilang negosyo. Ipinapakita ni Fries na ang mga ito ay mga lugar kung saan nabubuo ang panlasa ng mambabasa. Nagkakaroon ng pampublikong usapan at minsan ay umuusbong ang pagkilos para sa panlipunang pagbabago. Sa halip na isang tuwid na kronolohiya ng industriya, inaayos ng aklat ang kasaysayan sa pamamagitan ng mga kilalang tindahan at natatanging bookseller. Dahil dito, napag-uugnay ang komersyo, personalidad, politika, at kultura. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit patuloy na mahalaga ang physical na bookstore, kahit nagbago ang paraan ng pagbili, paghanap at pagbasa ng mga libro. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang bookstore bilang lugar ng komunidad. Hindi simpleng tindahan, pangunahing argumento ng aklat ang ideya na ang bookstore ay higit pa sa lugar ng transaksyon. Nagbebenta ito ng mga libro, ngunit nagbibigay rin ito ng espasyo para sa pag-usap, pagtuklas, at pakikilahok sa kultura. Sa ganitong diwa, inilalarawan ni Fries ang bookstore bilang isang third place o pampublikong lugar na iba sa bahay at trabaho kung saan maaaring tumambay, mag-isip at makisalamuha ang mga tao. Mahalaga ito dahil ang halaga ng bookstore ay hindi madaling masukat sa dami lamang ng nabentang kopya. May halaga ang rekomendasyon ng bookseller, ang hindi planadong pagkakita sa isang aklat sa estante at ang mga event na nag-uugnay sa mga manunulat at lokal na mambabasa. May kahalintulad itong kabuluhan sa mga lokal na aklatan at maliliit na sentrong pangkultura sa Pilipinas, kung saan ang espasyo mismo ay nakatutulong sa pagbuo ng komunidad. Ipinapakita rin ng aklat na ang pagiging makabuluhan sa komunidad ay isang paraan ng pag-angkop sa kompetisyon, kapag ang online seller ay nakikipagpaligsahan sa presyo at bilis. Ang bookstore ay maaaring mag-alok ng maingat na pagpili ng libro, personal na ugnayan at pakiramdam ng pagiging kabilang. Hindi garantiya ang mga ito ng tagumpay sa negosyo, ngunit ipinaliliwanag nila kung bakit may mga tindahang nananatiling mahalaga kahit nagbabago ang merkado. Ikalawa, MGA bookseller ang humubog sa negosyo sa pamamagitan ng personalidad at pag-iimbento. Hindi inilalahad ni Fries ang kasaysayan ng bookselling bilang usapin lamang ng mga kumpanya o numero. Itinatampok niya ang mga taong namahala sa mga tindahan dahil ang kanilang paghatol, hilig at paraan ng pakikitungo sa publiko ang madalas na nagbibigay na natatanging identidad sa isang bookstore. Kabilang sa mga halimbawa ang mga personalidad sa The Strand Gotham Book Mart at Book Department ng Marshall Field and Company sa Chicago. Sa bawat kaso, ang bookseller ay hindi lamang taga-benta. Siya ay tagapili ng inventaryo, tagapagpakilala ng may akda, tagapagdisenyo ng karanasan ng mamimili, at minsan ay tagapagbuo ng reputasyon ng isang lungsod bilang sentro ng panitikan. Ipinapakita ng aklat na ang pagninegosyo ng libro ay laging may kasamang panganib. Mahirap hulaan kung alin ang bibilhin ng publiko, mahal ang renta at imbakan, at madaling matalo sa presyuhan ng mas malalaking manlalaro. Dahil dito, mahalaga ang pagkamalikhain sa pagpapakita at pagbebenta ng mga libro, pati ang kakayahang makabuo ng tapat na suki. Ang focus sa mga individual ay nagbibigay rin ng mas makatotohanang larawan ng industriya. Hindi automatikong romantiko ang bookstore. Umaasa ito sa matitinding pasya, mahabang oras ng trabaho, at mga taong handang ipagsama ang malasakit sa literatura at praktikal na pagninegosyo. Ikatlo, ang mga espesyal na bookstore ay naging himpilan ng kilusang panlipunan. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa bookstore bilang aktor sa kasaysayang panlipunan at pampolitika ng Estados Unidos. Hindi pare-pareho ang lahat ng bookstore at ipinakikita ni Fries na may mga tindahang sadyang naglingkod sa mga grupong hindi lubos na kinakatawan sa pangunahing kultura. Halimbawa, ang Oscar Wilde Memorial Bookshop sa Greenwich Village ay naging mahalagang lugar para sa gay na komunidad at sa aktibismong pangkarapatang sibil, lalo na sa panahong kaugnay ng pag-usbong ng kilusan matapos ang Stonewall. Tinalakay rin ang Drum and Spear sa Washington, D.C. isang Black Movement bookstore na umugnay sa Black political at cultural organizing. Mahalaga ang mga kasong ito dahil pinapakita nilang ang pagpili ng librong ilalagay sa estante ay maaaring isang pampublikong paninindigan. Ang bookstore ay maaaring magbigay ng impormasyon, wika, at pagkakataong magkita ang mga taong may magkakatulad na karanasan o layunin. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng bookstore ay sentro ng aktivismo. Sa halip, ipinapakita ng aklat ang potensyal ng pisikal na espasyo para sa malayang pagpapahayag at organisasyon para sa mambabasang Pilipino. Maunawaan ito sa pamamagitan ng papel ng mga alternatibong publikasyon, independent press, at book fair sa pagpapalaganap ng mga ideyang hindi laging nangingibabaw sa malalaking institusyon. Ginagawang mas malawak ng bahaging ito ang kasaysayan ng book selling mula retail history tungo sa kasaysayan ng pagkakakilanlan at karapatan. Ika-apat, ang pag-angkop sa chain stores, Amazon at pandemya ang sentro ng usapin ng pagkaligtas. Hindi kinukuwento ng The Bookshop ang nakaraan bilang panahon na mas madali para sa maliliit na tindahan. Sa halip, malinaw ang pagtingin nito sa sunod-sunod na banta at pagbabago na kinaharap ng industriya. Ang paglawak ng malalaking chain ay nagdala ng mas maraming titulo, diskwento at standardisadong karanasan sa mamimili. Pagkatapos, binago ng Amazon ang inaasahan ng publiko tungkol sa presyo, dami ng pagpipilian at mabilis na paghatid. Ang pandemya naman ay nagdagdag ng agarang problema sa pagbisita sa pisikal na tindahan at pagdaraos ng mga event. Mahalaga ang balansing pagtalakay ni Fris dahil hindi niya basta itinatanghal ang independenteng bookstore bilang mabuti at ang corporate o online retail bilang masama. Kinikilala niyang ang mga chain at digital platform ay tumugon din sa tunay na pangangailangan ng mga mamimili. Ngunit ipinapakita rin niya ang kapalit kapag ang pagbili ng libro ay nagiging puro transaksyong nakabatay sa algorithm at presyo. Ang sagot ng maraming bookstore ay hindi simpleng pagtanggi sa pagbabago. Nagpatupad sila ng online ordering, curbside pickup, mga virtual event at mas malinaw na pagtuon sa lokal na komunidad. Ang aral ay ang katatagan ay nagmumula sa kakayahang pagsamahin ang bagong paraan ng serbisyo at ang mga lakas na hindi kayang kopyahin ng isang malayong online warehouse. Tulad ng lokal na kaalaman at personal na pagkakatiwalaan. Panghuli, mosaic na paraan ng pagsasalaysay ang nag-uugnay sa kasaysayan ng libro at pang-araw-araw na retail. Natatangi ang paraan ng pananaliksik at pagkakaayos ng aklat. Gumamit si Fris ng oral history, archival collections, municipal records, diary, liham at panayam sa mga bookseller. Sa halip na magbigay ng sobrang pangkalahatang kasaysayan, binubuo niya ang mas malaking larawan mula sa mga profile ng tindahan, may-ari at partikular na gawi sa pagbebenta. May mga maikling bahaging tumatalakay sa mga kaugnay na atraksyon o kakaibang anyo ng book selling. Kabilang ang mobile selling at mga nagtitinda ng gamit ng libro sa bangketa ng New York. Epektibo ang ganitong mosaic na estruktura dahil ipinapakita nitong walang iisang modelo ng American bookstore. May mga department store book section, independent shop, specialty store, chain, at online venture at bawat isa ay tumugon sa magkaibang panahon at uri ng mambabasa. Gayunman, may limitasyon ang ganitong saklaw. Hindi kayang maisama ng isang aklat ang bawat mahalagang tindahan sa Estados Unidos, kaya mas malalim ang pagtalakay sa ilang tanyag na halimbawa kaysa sa iba. Kinikilala mismo ng aklat ang ganitong pagpili. Sa kabila nito, ang paggamit ng konkretong kaso ay nagbibigay ng buhay sa kasaysayan ng retail. Nakikita ng mambabasa kung paano nakaapekto ang lokasyon, koleksyon, marketing at ugali ng may-ari sa kapalaran ng isang tindahan. Dahil dito, ang libro ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa mahilig magbasa, kundi pati sa sinumang interesado sa kasaysayan ng negosyo at pampublikong espasyo. Bilang pagtatapos, ang The Bookshop ay angkop para sa mga mahilig sa libro bookseller, mag-aaral ng kasaysayan at kultura, at mambabasang gustong maunawaan kung bakit may pampublikong halaga ang isang tindahan ng libro. Makikinabang dito ang mga taong interesado sa independent business. Dahil hindi nito itinatago ang hirap ng renta, kompetisyon, pagbabago ng teknolohiya at pabago-bagong gawin ng mamimili, makikinabang din ang mga nag-aaral ng lipunan. Sapagkat ipinapakita nito na ang pagbebenta, pagpili at pagpapalaganap ng mga libro ay konektado sa malalaking usapin ng pagkakakilanlan, malayang pagpapahayag at pampolitikang pagkilos para sa mga mambabasang Pilipino, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na paghahambing sa papel ng mga lokal na bookstore, aklatan, independent publisher, at pampanitikang pagtitipon bilang mga espasyong nag-uugnay sa komunidad. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa karaniwang kasaysayan ng publishing o retail. dahil hindi lamang nito sinusuri ang malalaking korporasyon, bentahan o pagbabago sa teknolohiya. Inilalapit nito ang kasaysayan sa pamamagitan ng mga taong nagpapatakbo ng tindahan at ng mga espasyong kanilang binuo. Ang resulta ay hindi nostalhik na pagdakila sa nakaraan, kundi isang malinaw na pagsusuri kung bakit paulit-ulit na nag-aangkop ang bookstore. Ipinapakita ni Fries na ang lakas ng bookstore ay nasa pagsasanib ng negosyo at pangangalaga sa kultura. Kaya mahalaga ang aklat bilang kasaysayan ng Amerika, ngunit mas mahalaga rin ito bilang pag-aaral kung paano nabubuhay ang mga institusyong may layuning higit sa agarang kita. Kung gusto mong sumuporta Evan Fries, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.